Uzreiz pēc valdības otrdienas lēmuma par Čelovska izdošanu viņa advokāti to apstrīdēja Eiropas cilvēktiesība tiesā. Tagad tiesa lietu ir pieņēmusi, piešķīrusi te prioritāti un līdz izskatīšanai liegusi izdot Čelovski ASV. Turpina Čelovska advokāts Lauris Liepa.
Tas nozīmē, ka Latvijas valdībai būs pacietīgi tagad jāgaida, kamēr Eiropas cilvēktiesība tiesa vērtēs iesniegto sūdzību, būs jāsniedz savi argumenti un, protams, saskaņā ar kriminālu procesu likumu, tiesība aizsardzības iestādēm un tiesai būs jāvērtē, vai Denisam Čelovskim vispār vajadzētu atrasties ieslodzījuma vietā. Jo atcerēsimies, ka Latvijā nav ierosināta krimināla lieta par Denisu Čelovsku nodarījumu vai iespējamu nodarījumu. Tāpat nav nevienas kompetences institūcijas, kura šobrīd būtu noteikusi Čelovska vainu. Ir tikai un vienīgi vienas valsts pieteikums citai valstī lūgt izdot tās pilsoni izmeklēšanas darbību un tiesvedības veikšanai šeit citā valstī.
Cilvēktiesība eksperts Artūrs Kučs iepriekš pauda viedokli, ka Latvijas iestādes nav novērsušas šaubas par cilvēktiesību ievērošanu pēc aizdomās turamā izdošanas ASV, jo izvērtēšanas process bijis pārāk formāls. Tagad to apliecinot arī ECT piemērotā pagaidu aizsardzība. Lietai gan iespējami vairāk iznākumi, saka Kučs.
Tātad tiesa principā lēmt šajā stadijā, tad viņa lēmas tikai par pagaidu aizsardzību, tālāk tiesā var lēmt gan, teiksim, konstatēt pārkāpumu, un šis pārkāpums var būt saistīts procesuāli, tātad ar to, ka nacionālās institūcijas nav pietiekami izvērtējušas Čelovska kunga iespējamo cilvēktiesību aizkārumu tātad izdošanas procesā, gan arī, teiksim, var konstatēt pārkāpumu pēc būtības, kas nozīmē, teiksim, respektīvi, kad kaut kādu apstākļu dēļ, teiksim, Čelovska kunga nevarētu izdot uz ASV. Bet, protams, pagaida aizsardzības laimšana, tad šī nozīmēšana nenozīmē to, kad tiesa arī gala rezultātā var nonākt nu, arī pie secinājuma, ka, teiksim, nav konstatējums pārkāpums, tā kā arī tas nav izslēgts.
Tieslietu ministrs Jānis Bordons un Nacionālās apvienības, kurš uz valdību virzīja Čelovska izdošanas rīkojuma projektu, nevēlas spekulēt, kāds varētu būt tiesas nolēmums. Tomēr viņš jau tagad pārliecināts, ka nekādas politiskas sekas tam nebūšot. Turpina Bordāns.
Pirms lietas izskatīšanas arī Eiropas cilvēktiesība tiesa nevar pateikt, kāds būs tās lēmums, un tiesneši vienkārši ir saskatījuši, ka šai gadījumā ir nepieciešams lietu izskatīt, un līdz lietas izskatīšanai personu neizdodot attiecīgajai valstī, kura to ir pieprasījusi. Nu, tas ir mums visiem ir šobrīd ir jāsako līdz, kas notiks un kādi argumenti tiks minēti. Un es domāju, ka pēc to izskatīšanas mēs arī, teiksim, saņemsim nolēmumu, kas man gandarīja, ka mēs šajā gadījumā varēsim runāt par normālu tiesisko procesu. Absolūti jānoraida jebkādas, ka tās būtu politiskas konsekvences vai problēmas tieši otrādāk, joprojām gribētu apstiprināt, un tas arī turpmāk, teiksim, notiks, ka Latvijā katrai varai ir savs uzdevums, un arī tas, kas attiecas uz krimināliem procesiem, arī šajās procedūrās šīs varas nodalījums vienmēr ir jāievēro.
Jāatgādina, ka Čelovski, kuru ASV uzskata par vienu no postošā Gozī datorvīrusa izstrādātājiem, īpašā operācijā aizturēja pagājušā gada nogalē, un kopš tā laika viņš atrodas ieslodzījumā Rīgas centrāla cietumā. Ģenerālprokuratūra jau paudas uzskatu, ka ECT lēmums nenozīmē, ka tagad Čelovskis būtu jāatbrīvo. Ivo Leitāns, Latvijas radio.